Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас? Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио и Евранет Плюс.
Добрата стара Европа. Живот между полюси.
Дори когато Европа все още беше разделена на източен и западен блок, имаше и необвързани страни, водени от Югославия, включително много страни от Африка, Азия и Латинска Америка.
Времето на щастливата глобализация свърши. Да не се окаже така, че Европейския съюз да рискува да се превърне в самотния бегач на дълги разстояния.
Какво трябва да бъде поведението на Европейския съюз в изменения многополюсен свят? Има ли рецепта? Има ли аналог в миналото? Доколко новият свят, според мнозина променен и за първи път действащ, ще промени и самия Европейски съюз? В този епизод ще чуем анализите и коментарите на експертите, както и гласове на хора, които искат да разберат какво може Европа. Франк Штир, журналист.
Живея в София и работя като кореспондент за немскоязични медии и отразявам политическите, икономически и социалните събития в Юго-Източна Европа.
Благодаря ви за това представяне и ви благодаря, че се съгласихте да дадете своя коментар по темата за Европейския съюз, многополюсния свят, която е достатъчно глобална и обширна.
Да, малко ми е трудно да говоря за многополюсния свят, защото терминът многополюсност е много идеологизиран. Всеки го разбира по различен начин и обикновено казва повече за тези, които го използват, отколкото са реалните условия в света. Светът има много едли и следователно, естествено и много полюси. Дори когато Европа все още беше разделена на източен и западен блок, имаше и необвързани страни, водени от Югославия, включително много страни от Африка, Азия и Латинска Америка. Също така не смятам, че е правилно да се говори за еднополюсничва, ръководно от Съединените американски щати след края на Съветския съюз. Защото това отрича не само икономическия възход на Китай, но и международното важната роля на Европейския съюз. Освен това, през последните години страните от БРИКС обединиха усилията си, за да защитят своите интереси. И Турция обмисля сега да се присъедини към БРИКС. Това е естествен и неизбежен процес. Смятам, че е наивно да се твърди, че само хегемон с нашите западни демократични ценности може да гарантира глобалната сигурност и по този начин отяването на човечеството. Мисля, че е по-разумно да приемем факта, че всички възможни полюси оформират нашия свят в конструктивна конкуренция помежду си. Във всеки случай е абсурдно да се говори за еднополюсен свят, ръководен от Съединените щати. Докато си дадем сметка, че едва ли има друга държава, която да е толкова вътрешно разделена отколкото САЩ. Подобна е ситуацията и в Европейския съюз, защото макар да е съюз от държави, тук също има различни мнения, фракции и полюси. Не само локомотивите Франция и Германия, но и опонентите на Вишеградска четворка и до някъде периферните балкански държави България и Румания. И аз бих се застъпил за съчитане на много образието в Европа и в света. Вместо да се опитваме да принудим всички да говорят в един глас под претекст за универсални човешки права и демократични ценности и за екологичното оцеляване на човечеството. Защото смятам, че това крие опасност от тоталитаризъм. През последните години видяхме какво означава еднополюсност по време на повече или по-малко глобалния пандемичен режим. Затова мисля, че трябва да търсим начин и средства, чрез които държавите в този свят да решават глобалните проблеми чрез демократични дискусии и вземане на решения. Но и участието на Европейския съюз в Юго-Источна Европа не винаги среща само подкрепа. В момента в Сърбия се провежда протести срещу съмнителна от екологична гледна точка добив на литий, който има за цел да намали зависимостта на Европа от китайски литий. Това е просто политическата реалност и която трябва да приемем, вместо да фантазираме за някакъв регулиран полярен световен ред.
Европеистът професор Ингрид Шикова.
Светът се променя. Става все по-груб и по-непредвидим. Мисля, че всеки би се съгласил с това. Важно е обаче, че баланса на икономическото и политическото влияние се променя. И в тази променена среда с жестока конкуренция и превръщането на икономическите взаимозависимости в оръжие, заедно с използването на това оръжие без никакви правила, очевидно ни поставя в една, бих казала, нова историческа фаза. Времето на щастливата глобализация свърши. И сега, ако се обърнем към Европейския съюз, аз предлагам да си го представим като компютър. Лидерството на Европейския съюз, т.е. неговите институции, са хардуера, а приоритетите на Европейския съюз са софтуер. В момента се сменя хардуера. Т.е. на всеки 5 години след избори за Европейски парламент имаме нова Европейска комисия, макар и понякога в нея да участват лица, които вече са били комисари или членове на парламента. Като софтуера е предназначен за това вече да насочва хардуера, т.е. институциите, какво да правят и как да го правят. И тук става дума вече за въпросите, които трябва да бъдат решени през най-малко следващите 5 години. И първото нещо, което бих искала да кажа е, че има нарастваща нужда в Европейския съюз от по-голяма съгласуваност и координация за решаване на все по-сложни проблеми. Според мен, дилемите, пред които стои Европейския съюз и които трябва да разреши, водят до няколко ключови теми. Първо, как да постигнем и да гарантираме икономическа сигурност, като едновременно с това не се поддаваме на изкушението на протекционизма. Това е изключително важно в съвременните условия. Всички знаем колко бяхме зависими и по време на COVID, и по време на украинска криза и война и така нататък. Тоест, този въпрос стои много остро. На второ място, как да постигнем баланс между амбициозните цели на зеления преход и необходимостта да се повиши конкурентоспособността на европейската икономика. Това е нещо много съществено, тъй като знаем, че през последните години Европейския съюз постави борбата с изменението на климата на първо място в политическия си дневен ред. Но едновременно с това ангажимента за справедлив зелен преход трябва да доведе до трансформация на европейското общество и икономика по един, бих казала, не само устойчив, но и справедлив начин. И тук се поставя важни въпрос, който трябва да бъде решен. Могат ли европейските компании, които изпълняват изискванията, свързани с зеления преход, едновременно с това да бъдат конкурентоспособни на световните пазари и да се конкурират с компании от трети страни, които пък не са задължени да изпълняват подобни изисквания. Да не се каже така, че Европейския съюз да рискува да се превърне в самотния бегач на дълги разстояния. И тук темата, свързана с конкурентоспособността и справедливия преход, се отнася и за справянето с проблемите на работната сила, с изтичането на мозъци, защото вярно е, че единния пазар е едно от най-големите постижения на европейската интеграция. Свободното движение на хора е нещо чудесно, но бих казала, че той има и друга страна. Таланти европейски изтичат към други държави, към Съединените щати, към Азия дори. Тоест вече се говори за правото човек да остане, свободата да останеш там, където си, но за да останеш, трябва да бъдат създадени условия за добро образование и здравеопазване, за качествени работни места във всички региони на Европейския съюз. Иновациите и конкурентоспособността до голяма степен са свързани с това да развием всички региони и да задържим нашите таланти и нашата работна ръка в Европа. На трето място, говори се много за разширяването на Европейския съюз. Геополитически императив е за приемане на нови членове и това е правилният отговор на новата геополитическа реалност. Това е голямо предизвикателство пред Европейския съюз. Как и кога да се осъществи разширяването? Готов ли е самия Европейски съюз? И дали тези нови държави трябва да бъдат приети бързо или трябва да се изчака те да бъдат добре подготвени? На четвърто място ще стане дума за пари. Това е нещо, което аз наричам невъзможния триъгълник. Защо? Защото големите планове на Европейския съюз за справедлив зелен и цифров преход, за по-висока конкурентоспособност и за европейска отбрана изискват много средства. А от друга страна, държавите членки трябва да спазват какво? Правилото за не повече от 3% бюджетен дефицит. И ние като страна, която кандидатства за еврозоната, също трябва да правим това. И сегашната геополитическа ситуация е сериозен тест за европейското единство. И тук аз бих искала да припомня визията на Жак Делор, който си отиде през декември миналата година, според която политиките на Европейския съюз трябва да се провеждат около три важни елемента. Конкуренция, която стимулира, сътрудничество, което укрепва и солидарност, която обединява. Това е нещото, което ни държи заедно. Аз ще дръзна да добавя накрая ценности, които ни държат заедно. Защото защитата на нашите ценности също трябва да бъде ежедневна задача на Европейския съюз. Ще завърша само с едно изречение. България трябва да бъде активен участник в решаването и даването на отговор на всички тези дилеми.
И към международния обмен по темата. Александрос Катранис, дипломат от кариерата.
Европа си остава като голямо момче, което се нуждае от пазител. И този пазител са Съединените американски щати. Все още сме в концепцията на следвоенната система. Европа плаща, расте икономически и спазва правата на човека, хуманитаризма и социалната защита, докато Съединените американски щати осигуряват военна подкрепа и ядрен чадър. Трудно е за Европа да приеме, че може да действа сама. Дори финансово, никой не иска да поеме разходите. Държавите в Европейския съюз изживяват проблеми като безработица, социална несигурност и такива свързани с здравеопазването. Как се действа при подобни предизвикателства с ограничен бюджет, който не позволява външни заеми или девалвация на валутата?
Триантафилос Каратрантос, експерт по международни отношения и европейска сигурност.
Първият и ключов момент е, че така нареченият стратегически компас се появи в момент различен от първоначално планиране. Имам предвид фазата след руската инвазия и войната в Украина, които усилиха необходимостта Европейският съюз да разработи своя собствена отбранителна политика. За да успее прилагането на стратегическия компас, е важно да преминем към прагматичен реализъм. Отбранителната идентичност на Европейския съюз трябва да бъде развита.
Гласове за Европа.
Си мечтая Европейския съюз да се превърне в една неутрална зона. Една такава богата зона, всеки да влага в нея нещо. И в културно отношение, и в финансово, и в социално, и във всякакво отношение.
А доверие, може би, е ключовата дума.
Ако има по-голямо братство между всичките страни,
хората да се подарят,
да бъдат малко по-толерантни, да бъдат по-добри.
Представям си Европейския съюз по-силен и по-добре организиран икономически и политически, да има по-разумни сделки.
Бъдеще доста добре ще се справим и със сигурност вече ще сме една от страните, които Европа ще дава за пример.
За Евронет Плюс, Мария Мира Христова.
Какво може да направи Европа за въздуха, здравето, реализацията, условията на труд, климата, смислените каузи, човечността и благосъстоянието на всеки от нас. Какво може Европа? Подкаст поредица на Българското национално радио, създадена в сътрудничество с Евронет Плюс, водещата радиомрежа за новини в Европейския съюз.